რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 15 საათი შესრულდა. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიიდან მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ოლიმპიური ცეცხლის საქართველოში ჩამოსატანად საბერძნეთში გაემგზავრა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ოფიციალური დელეგაცია. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა სავარაუდოდ გაიმართება ივნისის ბოლოს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. თბილისის დელეგაცია კვლავ გააპროტესტებს საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ფაქტებს და მათ გათავისუფლებას მოითხოვს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ამჟამად ცხინვალის იზოლატორში 14 მოქალაქე იმყოფება. დღევანდელ შეხვედრაზე თბილისის დელეგაცია რუსული და ოსური მხარეებისგან კიდევ ერთხელ მოითხოვს ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში გარდაცვლილი დავით ბაშარულის ცხედრის ექსპერტიზის დასკვნის გასაჯაროებას. დავით ბაშარული რამდენიმე თვის წინ გაუჩინარდა, მოგვიანებით კი მისი გვამი ოკუპირებულ ახალგორთან აღმოაჩინეს. ოლიმპიური ცეცხლის საქართველოში ჩამოსატანად საბერძნეთში გაემგზავრა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ოფიციალური დელეგაცია. მის შემადგენლობაში შედიან საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი, ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანი, სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გია ალიბეგაშვილი, მოჭადრაკე ნანა გაფრინდაშვილი და საოპერო ბანი და ქველმოქმედი პაატა ბურჯულაძე. ხვალ 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ათენში პანათენაიკოსის სტადიონზე გაიმართება ცეცხლის ანთებისა და საქართველოსთვის გადაცემის ცერემონია. ოლიმპიური შირაღდანი ხვალ საღამოს ბათუმიდან დაიწყებს საქართველოში მოგზაურობას. თბილისი ივლისის ბოლოს უმასპინძლებს ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა სავარაუდოდ გაიმართება ივნისის ბოლოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ. მისივე განმარტებით მორიგი შეხვედრა შედგება სავარაუდოდ გაფართოებული შემადგენლობით, ანუ ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლის მონაწილეობით. ხვალ 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს რუსთაველის გამზირზე ქართულ სამხედროებთან ერთად წარმოდგენილი იქნებიან ამერიკელი სამხედროებიც. ამის შესახებ თინახი დაშელმა განაცხადა ევროპაში შეერთებული შტატების არმიის სარდალ გენერალ ლეიტენანტ ფრედერიკ ბენ ჰოჯესთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მისივე თქმით, შეხვედრაზე საინტერესო საუბარი შედგა წვრთნების გაგრძელების შესახებ, ასევე იმაზე, თუ როგორ უნდა დაიგეგმოს ეს წვრთნები მომავალ წლებში. ბევრი ახალი ინოვაციური იდეა აქვს, მასაც საქართველოს გენშტაბის უფროსსაც და დარწმუნებული ვარ, მომავალი წელი კიდევ უფრო წარმატებული იქნება, თქვა თავდაცვის მინისტრმა. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ავღანეთის ოფიციალური პირისქმით ზაბულის პროვინციაში 5 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა თვითმკვლელი მოიერიშის თავდასხმას. დაიჭრა 60-მდე ადამიანი. ზაბულის პოლიციის უფროსმა მირვაის ნურზაიმ დღეს თქვა, რომ თავდასხმა მოხდა ადგილობრივი სამთავრობო შენობის მახლობლად. მისივე ცნობით, თავდასხმელს ბომბები პატარა სატვირთო მანქანაში ჰქონდა დამონტაჟებული. შეტევისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანმა. სირიის უფლებადამცველი მეთვალყურეთა ჯგუფის ინფორმაციით, დღეს სირიის მთავრობამ სულ ცოტა 15 ჯერ მიიტანა იერიში ქალაქ პალმირაში იმ შენობებზე, რომლებიც დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს აქვს დაკავებული. ტერორისტებმა გასულ კვირაში აიღეს ეს ანტიკური ქალაქი. ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაციის ცნობით, 16 მაისიდან მოყოლებული ექსტრემისტებმა მოკლეს 200-მდე ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. პალმირის გარშემო ტერორისტული ორგანიზაციის წევრებმა ტყვედ აიყვანეს 600-მდე სამხედრო, რომლებიც სირიის მთავრობის მხარეს იბრძოდნენ. მეთვალყურეთა ჯგუფის დამფუძნებელი რამი აბდულ რაჰმანი ამბობს, რომ სირიამ საჰაერო იერიშები მიიტანა ქალაქის საავადმყოფოსა და სამხედრო დაზვერვის შენობებზე. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე.
how she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white.
Honey, honey.
crying's done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Oh, He's living wrong. I tell you, he knows.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Ovel dve 20 saatsa da 30 tuzze, ktavozop nahevar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelge, FM 107.4. Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Თბილისის დროით 15:30 და 30 წუთია. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაი აუძღები. საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის მეთვალყურე ორგანიზაციებმა შუალედური დასკვნები გამოაქვეყნეს. ცნობილი ქართველი ფილანტროპის მიერ საუკუნის წინ აშენებულ სახლს რესტავრაცია სჭირდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა არც უარყო და არც დაადასტურა, რომ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის გამო ერთ პირს საზღვარგარეთ ეძებენ. საქმეს პროკურატურა იძიებს, ამიტომ განცხადებას მე არ გავაკეთებ, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს ვახტანგ გომელაურმა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის დამკვეთს ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში ეძებენ და სწორედ ეს განაპირობებს მკვლელობის საქმეზე წინასასამართლოს ხდომის გადადებას. სააგენტოს ცნობითვე გამოძიებისთვის უკვე ცნობილია მკვლელობის მოტივი, ძებნილი პირიქი იდენტიფიცირებული. ფიცირებულია მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულ გია სოსანაშვილთან სატელეფონო კავშირის მიხედვით. იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა 28 მაისისთვის იყო დანიშნული, თუმცა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე და საგამოძიებო ვადის გაზრდის მოტივით ერთი თვით გადაიდო. რუსეთის როსტოვის ოლქში უკრაინასთან საზღვარზე დაფიქსირებულია რუსული სამხედრო ტექნიკის კოლონა, კერძოდ საზალპო ცეცხლის სისტემა ურაგანი. ინფორმაცია ფოტოებთან ერთად დღეს გავრცელა აგენტო როიტერმა. მისივე ცნობით 24 მაის რუსული კოლონა ამოსაცნობი ნიშნების გარეშე მოძრაობდა ქალაქ მატვეევის რაიონში, საიდანაც უკრაინის საზღვრისკენ გაემართა. სირიის სამთავრობო ძალების ავიაცია მინიმუმ 15-ჯერ დაბომბა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები უძველეს ქალაქ პალმირაში. სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით დაიბომბა სადაზვერვო სამსახურის და საავადმყოფოს შენობები. ექსტრემისტებმა 20 მაის დაამყარეს კონტროლი სირიის ქალაქ პალმირაზე, რომლის სამხრეთ გარეუბანში მდებარე ნანგრევები იუნესკოს მიერ მსოფლიოს კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარებული. სირიის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინფორმაციით, ბოლო დღეებში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა სირიის ტერიტორიაზე, მათ შორის პალმირაში, ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერის ბრალდებით მოკლეს 217 ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი მიიჩნევს, რომ ერაყის არმიას რადიკალურ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ნება არ გააჩნია, რასაც ქალაქ რამადიდან სამთავრობო ძალების უკან დახევა ადასტურებს. CNN-თან ინტერვიუში კარტერმა განაცხადა, რომ რამადიში მყოფი ერაყელი სამხედროების რაოდენობა მნიშვნელოვნად აღემატებოდა ექსტრემისტების რაოდენობას, თუმცა მიუხედავად ამისა სამთავრობო ძალებმა უკან დახევა ამჯობინეს და რადიკალურ დაჯგუფებას ამერიკული სამხედრო ტექნიკაც დაუტოვეს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თქმით, ამერიკელებს შეუძლიათ ერაყელი სამხედროები გაწვრთნან და საბრძოლო აღჭურვილობით მოამარაგონ, თუმცა ბრძოლის ჟინს ვერ გაუჩენენ. ეშტონ კარტერის შეფასებების გამო გაკვირვება გამოთქვა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ აბადი. მან BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს, რომელიც ერაყს დიდ დახმარებას უწევს, როგორც ჩანს, არასწორი ინფორმაცია მიაწოდეს. ჰაიდერ აბადი დარწმუნებულია, რომ ერაყის სამთავრობო ძალები ქალაქ რამადიზე კონტროლს უახლოეს დღეებში აღადგენენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმართველი ორგანოების საჯარო მოხელეთა შესარჩევად საქართველოში ჩატარებულ კონკურს მეთვალყურეობას რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია უწევდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ ახლახან შუალედური ანგარიშები გამოაქვეყნეს. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ახლახან გამოქვეყნებული შუალედური ანგარიშის მიხედვით ქუთაისის თვითმმართველობაში საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის გასაუბრების ეტაპზე კომისიის წევრები არარელევანტურ შეკითხვებს სვამდნენ. ორგანიზაციის იურისტის თეო ზაქარაშვილის განმარტებით გასაუბრებისას კანონით არ იკრძალება ოჯახის წევრებსა და მათ სამუშაო ადგილზე ინფორმაციის მიღება, თუმცა კონკურსანტის პროფესიონალიზმისა და გამოცდილების დასადგენად მსგავსი შეკითხვები საჭირო არ არის.
იყო გარკვეული შეკითხვები ნაწილი, რომელიც ფიქრობთ, რომ არარელევანტურია. ეს არ იყო დარღვევა, მაგრამ ფიქრობთ, რომ კომისიის წევრებს ამ შეკითხებზე მიღებული პასუხები არ დაეხმარებოდათ კონკურსანტის უნარჩვეების შემოწმების ამათოიმ ვაკანსიასთან მიმართებით.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შენიშნებს უპასუხა ქუთაისის თვითმმართველობის თანამშრომელთა შესარჩევი მუდმივ მოქმედი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წევრმა ქალაქის მერმა ჟოთა მურღულია. მისი განცხადებით მსგავსი შეკითხვები თავად არ დაუსვამს, თუმცა გასაუბრების ეტაპზე კონკურსანტებისგან მსგავსი ინფორმაციის მიღება კომისიის წევრებისთვის მნიშვნელოვანია.
ადამიანის სოციალური მდგომარეობა შეიძლება დააინტერესოს კომისიის რომელიმე წევრს და დაუსვას დასაქმებულია თუ არა მისი სხვა ოჯახის წევრები და ამაში რა არის გასაკეთებული. პროფესიონალიზმის დადგენის მიზნით არ არის საჭირო, თუმცა იქ მხოლოდ პროფესიონალიზმის დადგენა არ ხდება, იქაა ფსიქოლოგიური პორტრეტი უნდა გაიგო, შეიძლება სოციალური მდგომარეობაც გაინტერესებდეს ადამიანის.
თვითმმართველობის თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსის გასაუბრების ეტაპების მონიტორინგის მესამე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამაც. ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განცხადებით, მათ წარმომადგენელს საშუალება ჰქონდა მხოლოდ ნაწილობრივ დასწრებოდა გასაუბრების ეტაპს, რადგან კომისიის გადაწყვეტილებით სამი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან გასაუბრების დღეს მონიტორინგისთვის როტაციის პრინციპით მხოლოდ ერთი წარმომადგენელი იყო დაშვებული. ამასთან კონკურსანტს უფლება ჰქონდა უარი ეთქვა მეთვალყურის დასწრებაზე.
თვითონ მონაწილეს უნდა გადაეწყვიტა სურდა თუ არა დაკვირვება, განეხორციელება ან ვიდეო აუდიო ჩაწერა ყოფილიყო. გვაქვს ერთეული შემთხვევები, როდესაც ვიდეო გადაღება გამოართვევიეს, მაგრამ ჩვენი დამკვირვებელი იყო ოთახში, მაგრამ ეს იყო ერთი ორი შემთხვევა გამონაკლისი. ამიტომ სურათს ჩვენ ვერ ახვწერთ, კონკრეტულ მაგალითებზე ვერ ვსაუბრობთ. ეს უბრალოდ ზოგადი მიმოხილვა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თანაბარი გარემო იყო. ქუთაისში შედარებით განსხვავებული გასაუბრება იყო იმ თვალსაზრისით, რომ სამსახურის უფროსებიც ესწრებოდნენ და იქ კომპიუტერის ცოდნის შემოწმებაც ხდებოდა, არ იყო მარტო აქცენტი კანონმდებლობაზე გაკეთებული, რაღაც პრაქტიკულებიც იყო.
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები განმარტავენ, მათ ასევე არ ჰქონდათ საშუალება კომისიის მიერ კონკურსანტის შეფასების პროცესს დასწრებოდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ საკონკურსო საატესტაციო კომისიას განცხადებით წინასწარ მიმართეს. პროცესის მეთვალყურე ორგანიზაციებს ამჟამად გამოთხოვილი აქვთ ინფორმაცია, თუ როგორ შეფასდა თითოეული კონკურსანტი. ამ ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე არასამთავრობო ორგანიზაციებს სურთ გაარკვიონ, თუ რამდენად ობიექტური იყო კომისიის საბოლოო გადაწყვეტილებები.
თათაკაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სამართლიანი არჩევნებისა დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების შუალედურ ანგარიშებზე, რომლებიც შეეხება თვითმართველი ორგანოების საჯარო მოხელეთა შესარჩევად ჩატარებულ კონკურსებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მე-20 საუკუნის დასაწყისში მოღვაწე ცნობილი ქართველი ფინანსისტის, მრეწველის და ქველმოქმედის აკაკი ხოშტარიას სახელს საქართველოში რამდენიმე ადგილი უკავშირდება. თბილისელთა თხოვნით საჯარო აუქციონზე სწორედ აკაკი ხოშტარიამ შეიძინა მრეწველის და საზოგადო მოღვაწის დავით ზარაჯიშვილის სახლი, რომელიც საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ საფრანგეთში ემიგრაციაში წასვლის წინ სხვა უძრავ ქონებასთან ერთად აჩუქა ქართველ ხალხს. ამ შენობაში დღეს წერალთა სახლი მდებარეობს. აკაკი ხოშტარიას ხელმძღვანელობით და დაფინანსებით საქართველოში გაშენდა ბათუმის მთავარი ბულვარი, მახინჯაურის ბოტანიკური ბაღი და ახალი ათონის ცენტრალური პარკი. აკაკი ხოშტარიას სახელს უკავშირდება სამეგრელოს რეგიონში საუკუნის წინანდელი ერთი ულამაზესი შენობაც, რომელსაც დღეს რესტავრაცია სჭირდება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
Snobilma ქართველმა ფინანსისტმა საზოგადო მოღვაწემ და ქველმოქმედმა აკაკი ხოშტარიამ 1915 წელს დედის სახელზე აბაში სოფელ სუჯუნაში ევროპელი არქიტექტორების დახმარებით სახლი ააშენა. მოგვიანებით მან შენობა სოფელ საგანმანათლებლო დანიშნულებისთვის საჩუქრად გადასცა. მას შემდეგ 100 წელი გავიდა. ორიგინალური და დახვეწილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლი ახლა რეკონსტრუქცია საჭიროებს. დაზიანებულია როგორც შენობის გარე ფასადი, ისე შიდა ინტერიერი. სახურავიდან ჩასულმა წვიმამ გააფუჭა სხვადასხვა ორნამენტებით შემკული სახლის ჭერი და კედლები. აკაკი ხოშტარიას სახლის მფლობელი 5 წელია, რაც საქართველოს საპატრიარქო, კერძოდ კი ჭყონდიდის ეპარქია და ახლა აქ მონაზვნები ცხოვრობენ. საჭირო თანხების არქონის მიზეზი ეპარქია შენობის აღდგენას ვერ ახერხებს. ასე განუცხადა რადიო თავისუფლებას დეკანოზმა კონსტანტინე კაჭარავამ. მისი თქმით, ნაგებობა ძირითადად საბჭოთა პერიოდში დაზიანდა. შემდეგ კი
97-98 წლების ძალიან კარგად მახსოვს ქართულმა ბიზნესმენმა დავით ხოშტარიანმა არემონტა ეს შენობა და აქ განთავსდა პროგიმნაზია. მე ისევ გამოკეტილი იყო ეს შენობა და შემდეგ მეუფე პეტრე გადაწყვიტა რომ ეკლესიას ლებატონები და ამისათვის სახურავი გამოიცვალა წელს გახსნილი ანგარიში.
დეკანოზი გვიყვება სახლის შესახებ გავრცელებულ ისტორიულ ფაქტებსაც. მისი თქმით, მშენებლობა ემთხოვა იმ პერიოდს, როცა აკაკი ხოშტარიამ აუქციონზე შეიძინა ცნობილი ქართველი მრეწველის დავით სარაჯიშვილის სახლი და რეკონსტრუქციისთვის იტალიელი არქიტექტორები მოიწვია.
ეთქობა ის მუშები შემდეგ აქ ჩამოიყვანა და ეს არის ევროპულ სტილში გაკეთებული იმ ეპოქისათვის თანამედროვე ფიგურები გარეთ არის განთავსებული. მაშინი დარბაზულ ნაწილშიც არის.
აკაკი ხოშტარია სოფელში კარგად იცნობენ. სუჯუნელები ამბობენ, რომ ადრე ქველმოქმედის სახლს ბევრი დამთვალიერებელი ჰყავდა.
ბუჯონის ესკურსიაზე ათვალიერებდნენ, მერე დაინგრა ყველაფერი.
აკაკ ხოშტარია იყო ბიზნესმენი, საქართველოს კაი ყოფილა. იმ შენობაში სწავლობდი მე კიდევ.
ეს აკაკი შენობა ეკლესიამა იყო, სახლ-მუზეუმი მოდი დარჩებოდა და უფრო სხვანაირი საინტერესო დარჩებოდა, მესმე შემოდა.
ქველმოქმედის სახლს ამდრომდე არ აქვს მინიჭებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და თუ როდის მოხდება ეს არიციან საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში. აქ რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ სუჯუნის სახლის მსგავსად საქართველოში მრავლადაა ისეთი ობიექტები, რომლებსაც უნდა ჰქონდეს, მაგრამ არ აქვს ძეგლის სტატუსი. მიმდინარეობს მუშაობა და პრიორიტეტების მიხედვით გაგრძელდება ეს პროცესი. სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსის თეა ონიანის განცხადებით, პროცედურების დანახმად სააგენტო სტატუსის მინიჭებაზე მუშაობას იწყებს მისი თანამშრომლების მიერ მოკვლეული მასალების, ასევე ადგილობრივი თვითმართველობებისა და ობიექტის მესაკუთრეების განცხადებების საფუძველზე.
სათანადო დოკუმენტაცია არ არის ჩვენთან წარმოდგენილი. თუნდაც თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ჩვენ ალბათ მოვახდენთ რეაგირებას და სპეციალისტები იქნებიან მივლინებული. მაგრამ ეს შეიძლება ვერ მოხდეს დღეს ან ხვალ, იმიტომ რომ არსებობს გაწერილი გეგმა გრაფიკი.
თეა ონიანის თქმით, საქართველოს ტერიტორიაზე 2004 წლიდან დღემდე 7000 შენობას მიენიჭა კულტურის ძეგლის სტატუსი და შესაძლოა იყოს დარჩენილი მეორე იმდენიც. ამიტომ სააგენტო ამ მიმართულებით მუშაობის დასრულებას კიდევ რამდენიმე წელი არ ვარაუდობს.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუჯუნაში, სადაც მეოცე საუკუნის დასაწყისის ცნობილი ქართველი ფინანსისტის მრეწველის და ქველმოქმედის აკაკი ხოშტარიას მიერ ევროპელი არქიტექტორების მონაწილეობით აშენებულ საკმაოდ ლამაზ შენობას რესტავრაცია სჭირდება. ამ შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსიც არ გააჩნია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხო ახალი ამბების შესახებ. დღეს პოლიციელებმა ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტში დააკავეს მამაკაცი, რომელმაც დღეს დილით ოფიციალური მონაცემებით ეჭვიანობის ნიადაგზე ცოლი მოკლა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებული დანაშაულს აღიარებს. 2011 წლის 26 მაის თბილისში მშვიდობიანი აქციის დარბევიდან მეოთხე წლისთავის აღსანიშნავად დემოკრატიული მოძრაობის და სახალხო კრების წევრები დღეს ღამის 11 საათზე პარლამენტის შენობასთან შეიკრიბებიან. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა დღეს სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის შემაჯამებელი მოსმენა გამართა. ცოტა ხანში პარლამენტში დაიწყება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომა, რომელზეც ეროვნული ბანკის 2014 წლის ანგარიში განიხილება. ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის გამოყოფის შესახებ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივის გამო მთავრობამ ბიზნესის წარმომადგენლებთან კონსულტაცია გამართა. ამ შესახებ დღეს ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, თავად ამ საკანონმდებლო ინიციატივაზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. პეკინის და იოსებიძის ქუჩების მოსახლეობამ დღეს საპროტესტო აქცია გამართა და მიმდებარე ტერიტორიაზე 17 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა გააპროტესტა. საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა საბერძნეთში, საიდანაც ოლიმპიურ ცეცხლს ჩამოიტანს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm Faith Lapidus. On the show today, we play songs from the television show Glee, which recently lost one of its biggest stars. We also hear about what life is like for stay-at-home mothers in America. But first, we learn about how yoga is making a difference for people who are in need of help.
Inhale up. Good. Exhale. Reach, 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 reach. Be in your feet. Good. Inhale, lift.
Millions of Americans take classes to learn the breathing and positions of yoga, the ancient Indian exercise for the mind and body. In recent years, yoga organizations have been attempting to serve needy people, not just poor men and women, but homeless people, people who abuse drugs or alcohol, and those with other problems. VOA reporter Deborah Block visited Green Door, a mental health center in Washington, where yoga is helping change people's lives. Christopher Cruz has her report.
Eric Paul Clark has been taking yoga classes for several months. He had earlier spent time in jail and a psychiatric hospital after abusing drugs. Today, he says he no longer uses drugs and is looking forward to a better life. Yoga helps keep him calm.
I have rather a bad temper, and I'm afraid that if I really get angry, I might do something dumb that causes me to go back to jail. When I do the stretches, you know, and the poses, it relaxes my muscles and just makes me feel more comfortable.
Green Door offers free weekly yoga classes to help Mr. Clark and others deal with their problems and become more independent. Most of the students are poor. Many are homeless or in temporary housing. Social worker Miranda White says a lot of them do not exercise, but yoga gets them moving, even if they are sitting down.
Their patience for doing any type of exercise is minimal at first, but once they've got involved with yoga, I've seen this love for it.
On this day, Clarence Marble is attending his first yoga class at the center. He found the class was difficult.
I had to pull both my legs out with both my hands.
He says he hopes yoga will help him lose weight and ease his depression. Studies have shown the helpful effects of yoga can ease a number of mental disorders. They suggest that yoga helps reduce tension, ease depression, and lessen the signs of schizophrenia. People with that illness can see things or believe things that are not real. Ernestine Jackson takes medicine to control her schizophrenia, but she says yoga helps her in several ways.
It helps you get your self-esteem together, and most of all, it helps me with the peace of mind.
Social worker Miranda White says that is something these people really need.
It's a moment for their bodies to just relax, because if you're homeless or if you're struggling with symptoms of hearing voices or depression, it's hard to find a calm place within yourself and your environment. And a lot of them, you can see it in their faces.
Megan Davis is a specialist in yoga therapy. She says learning yoga helps her students feel more in control.
Especially the breathing techniques really invite people to not be reactive. So it comes up when you're having a craving for drugs, for a drink.
That is helpful to Charles Bradley, who suffered a mental breakdown as a result of drug use. He has now been clean of drugs for a year.
You don't always have to go running back to, you know, substances to make you feel good. You know, you can make yourself feel good just by doing something as simple as breathing.
Mr. Bradley started taking yoga because he wondered about it. Now, he thinks yoga plays a major part in turning his life around. I'm Christopher Cruz.
Try to make your spine parallel with the floor, which may be a face plant in the chair. You're having a good time. As far as is comfortable with the inhale, exhale to come down. Good. Try to look like you're having a good time. Inhale up, side.
Making decisions about the best way to raise children is not easy. For many American families, finding a balance between work and childcare can be difficult. If parents have enough finances, one might choose to raise their children at home while the other works to support the family. The caregivers are called stay-at-home moms or dads. A listener recently asked a question about stay-at-home moms in America. The listener wanted to know what their lives are like. To find out, we spoke to two women about their decisions on work and parenthood. Sandy Angulo Chen is raising her three children in Silver Spring, Maryland. Before she decided to stay home, she had a full-time job in New York City. But she is not a traditional stay-at-home mom. She works from home as an entertainment writer and operates a blog with other mothers in the Washington, D.C. area. Sandy Angulo Chen may not go to an office for work every day, but she says she is busier than ever.
I think that a lot of people don't even recognize that it is incredibly hard to be at home, and that there is so much that goes on with keeping your kids' schedules going and having sort of that master schedule for your whole family in a way that even your partner doesn't have.
The Census Bureau estimates there were 5 million stay-at-home moms in the United States last year. The number of stay-at-home fathers has tripled in the past 10 years. The economic recession in 2008 has also affected many parents. Rachel Mehta is a stay-at-home mom in Berkeley Heights, New Jersey. She decided to stay at home a few years ago after she lost her job in advertising. But now that her two daughters are getting older and the economy is recovering, she hopes to start looking for work.
I want to show my daughters as well that
I'm a contributor and I'm working and I have a career, and that's important to me as well.
Rachel Mehta has major responsibilities at home beyond just caring for her children. Her husband travels often, so she takes care of their household and finances too. For Sandy Angulo Chen, caring for her children and meeting work deadlines at the same time is difficult. Above all, she says, being a stay-at-home mom can be rewarding, but it is not easy.
So the idea that women who are home are doing nothing is really insulting and offensive, because that has not been my experience. It is not like you're just vacationing and going to the spa.
There was sad news from the show business world this week. The actor and singer Corey Monteith was found dead in a hotel room in Vancouver, Canada, on Saturday. Corey Monteith was just 31 years old. He was best known for his work on the popular television series Glee. Madeline Smith looks back at his time on Glee and lets us hear some of his performances from the show.
Glee is a program about a singing group called a Glee Club at an American high school. It tells the stories of the students and teachers involved with the club. On each show, Glee cast members perform their own versions of popular songs. Corey Monteith played the football player Finn Hudson. Finn is tricked into leaving the football team for the Glee Club in the show's first broadcast. But he soon begins to make friends with the other singers, and he starts to enjoy singing in the group. In Glee's second season, he performed Just the Way You Are, a song made famous by the singer Bruno Mars. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. She won't believe me, and it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. Corey Monteith also met his girlfriend, Lea Michele, on the show. She has the role of Rachel Berry, one of the Glee Club's star singers. The two actors were a couple in real life and on the show. They often performed together, like on the song No Air from season 1. If I should die before I wake, it's 'cause you took my breath away. Losing you was like living in a world with no air. Oh, I'm here alone, didn't wanna leave. My heart would move, it's incomplete. Wish there was a way that I could make you understand. But how do you expect me to live alone with just me? 'Cause my world revolves around you, it's so hard for me to breathe. Tell me how I'm supposed to breathe with no air. Corey Monteith had spoken publicly about his past struggles with substance abuse. The actor spent time at a substance abuse treatment center earlier this year. The British Columbia Coroner's Office announced on Tuesday that he died from a combination of the drug heroin and alcohol. Corey Monteith will be remembered as a talented performer gone too soon.
When you get what you want, but not what you need.
I'm Faith Lapidus. Our program was written by Katie Weaver and Madeline Smith, who was also the producer. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to mosaic@voanews.com. We might answer your question in a future show. Join us again next week for music and more on American Mosaic on VOA Learning English.